galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab jimcaha bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana voa.com. saacaduna haatan Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanturid. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qaybta labaad ee wareysi dheer oo aan la yeelanay wasiirka dowladda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad.
arrinta maanta dhex taal Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba arrin oo u baahan in la kala qaado. Waa arrin horta xadgudub haybaddii iyo sovereigntigii Soomaaliya iyo trustigii labada dal dhex yaala. Marka hore kaas waxaan u baahanahay in la xaliyo. ka labaad waa dalabka ama baahida Ethiopia ee u qabta inay hesho bad ay isticmaasho. Marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqadaada toddobaadka.
sida walaala socona wadankeenu wuxuu gelayaa doorashooyin. doorashooyinka dadka naafbaahiyaa gaarkaa qaba waxaa ka yimid 115. dadkaasi walaal muxuu ahaa maanta doorashada la geliyay waxaa caqabad ku ah polling stations-ka ama goobaha laga codeynayo waxaana lahayn kaabadihii ama raamkii lagu fuulayay. iminka tusaale ahaan dadkaasi loo codeynayo iyo muxuu ahaa qofku codeynaya ay u codeynayaan waxay ugu codeynayaan wax la inaanay garanayn.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii dunida. hogaamiyaha ugu sarreeya dalkaasi Iiraan Ayatullah Ali Khamenei ayaa jimcaha maanta sheegay in Iiraan iyo xulufadeeda gobolka aysan ka laaban doonin dagaalka ay kula jiraan Israa'iil saacada kadib weerar Israa'iil ay ku qaaday Beirut oo loo malaynayo in lagu bartilmaameystay ninka la filayo inuu beddelo xogeyaha guud ee Xisbullah Hashim Safadini oo la sheegay in ninkaasi uu markaasi ku jiray meel ay Israa'iil sheegtay inay duqeysay. Khamenei ayaa muuqaal naadir ah oo salaada jimcaha waxa uu ku sheegay in tallaabadii ciidamada Iiraan ay qaadeen dhowr habeen ka hor ay ahayd mid sharciya oo markaasi habboonayd isagoo tixraacayay weerarkii gantaalada ee Iiraan ay ku qaaday Israa'iil talaadadii. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu Khamiistii sheegay in jawaabta Israa'iil ay ka mid noqon karto weerar ay ku qaado xarumaha saliidda ee Iiraan. deegaanka daahiya ee dhanka koonfureed ee Beirut oo ah meel ay ku xoog badan yihiin mintidiinta Xisbullah oo ay Iiraan taageerto ayaa waxaa ka dhacday duqeyn hor leh saqdii dhexe ee xalay kadib markii Israa'iil ay dadka u sheegtay kuna amartay inay isaga tagaan guryahooda meelaha qaar sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo laamaha ammaanka. duqeyn cirka ayaa waxaa lala beegsaday sarkaalka Xisbullah Hashim Safadin oo ku jiray god dhulka hoostiisa ah sida markaasi laga soo xigtay saddex sarkaal oo Israa'iil ah iyadoo aan la ogeyn nolol iyo geeri waxa uu ku sugan yahay. hay-adda qaramada midoobay oo u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in duqeyno ay duuradaha Israa'iil xaleyto ay ka geysteen meel u dhow marinka ugu muhiimsan ee laga soo galo xuduudda halkaasi oo ay dadka ay ka qaxayaan Lubnaan ee u gudbaya Suuriya ay hakiyaan isu socodkii dadka oo ay xireen waddooyinkii la marayay. afhayeenka UNHCR Rula Amin ayaa waxay sheegtay in xadka u dhexeeya Masna Lubnaan iyo Jadiidat Yabuus ee Suuriya uu yahay marinka ugu weyn ee isku xira labada dal, inkastoo saddex marino oo kale oo xuduud laga soo galo ay furan yihiin. afhayeenka UNHCR ee howlgallada bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika Rula Amin ayaa sidoo kaleeto waxay xustay tirakoobyada dowladda in ilaa 1 milyan oo qof ay u qaxeen meelo ku yaala Lubnaan, in ka badan 185,000 ay aadeen dhanka Suuriya. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay Jimcaha maanta ah in Ruushka uu 19 duurudood oo kuwa aan duuliyaha wadin ah uu ku weeraray kaabayaasha muhiimka ah ee dalkaasi, iyadoo difaac cirka uu soo riday 9 ka mid ahaa duuradahaasi. Duqa magaalada Kiev Vitali Klitschko ayaa waxa uu sheegay in guri dabaq ah waxyeelo ay gaartay, balse ma uusan faahfaahin khasaaraha, isagoo sheegay in lagu guuleystay in dabka la baktiyo. Weerarkaas ayaa sidoo kaleeto waxa uu burburiyey dhismo ganacsi oo ku yaala gobolka bartamaha ee Krivohrad, kaasi oo sababay dhaawac fudud oo soo gaaray mid ka mid ahaa shaqaalaha, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Rayko Fetish. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxay duqeeyeen kaabayaal muhiim ah, tasiilaadka tamarta iyo 35 guri oo gaar loo leeyahay maalintii lasoo dhaafay gobolka Kherson. Guddoomiyaha gobolkaasi Brokudin ayaa waxa uu sheegay in weeraro kala duwani oo halkaasi ka dhacay uu ku dhintay qof, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wasiir dowladaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay go'aan ka gaari doonto cidda ka mid noqonaysa howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya marka uu dhammaado howlgalka Artemis dhammaadka sanadkan. Wasiirka ayaa meesha aan ka saarin suurtagalnimada in Masar ay ka mid noqon karto howlgalka soo socda. Intiini dhegeystay idaacaddeenna aroornimo ayaad ku dhegeysateen qaybtii koowaad ee wareysigaasi dheer oo aan la yeelanay wasiirka oo nagu soo booqday xarunta v o eda ee Washington. Qaybtan labaad ee wareysiga ayay Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ku weydiisay wasiirka sida ay dowladdu soo aragto hub la sheegay inuu dalka soo gelayo oo ka imaanayo dhinaca Ethiopia.
Dabcan hub aan ku jirin gacmihii loogu talagalay markastaba dhibaato ayuu leeyahay. Waa nasiib darro in Ethiopia ay hub noocaas oo kale farabadan dalkeena ay soo gelisay xilliga hadda aan ognahay caqabadaha labada dalba haysta. Waxaan rajaynaynaa mataqaanaa in dariiqyada ku habboon aan uga hadli doono hadduu Ilaah yiraahdo, laakiin dhibaato ayaan u aragnaa hub aan dowladda Soomaaliyeed gacanteeda soo gelin ee gelaya gacmo aanan munaasib ahayn inuu dalka dhibaato ku yahay. Waxaan ku dadaali doonaa saan uga hortegi lahayn. Golaha wasiirada ayaan dhibo sharci ka soo saaray oo ah inaanan hub laga ganacsan karin, in hub aanan dowladda dhexe federaalka aanay raalli ka ahayn aan meelaha qaarkood lagu maamuli karin. Marka waxaan rajeynaynaa in dadka maamula Soomaalida ay qayb ka noqon doonaan ilaalinta sharcigaas, haduu Ilaah yiraahdo.
Hore waxaa usoo saarteen amar lagu xiraayo qunsuliyadaha Ethiopia ee ku yaala Puntland iyo Soomaaliland. Go'aamadaas waxaa la leeyahay ma aanay hirgelin.
Waa run, dabcan qunsuliyadaha iyo safaaraduhuba waxa ay ku furan yihiin xeerar caalamiya oo la yihaahdo Vienna Convention oo 1963 la saxiixay oo annagana qayb ka nahay. Dabcan furitaankii qunsuliyadahaas markii la furayey, dowladda Soomaaliya ayaa ogolaatay xukuumaddii tan ka horreysay ee xilligii uu wasiirku ahaa wasiir cawad, madaxweynuhu ahaa Farmaajo, ayaa lagu ogolaaday inay furmaan qunsuliyadahaas. Dabcan dowladda Soomaaliya markii dalbatay in la xirana waa in la xiraa. Dabcan in la xiro waa dalbanay, sibdaro lama xirin. Waxay ka mid tahay caqabadaha hadda na dhexyaala ka mid tahay dalka Ethiopia oo aan ka wada hadlayno. Marka waa sharci dar ayay ku furan yihiin. Waxaana rajaynaynaa in kule mar un ay sharciga la waafajin doono, haddii Ilaah yiraahdo.
Dhawaan waxaad tegeyseen Turkiga adigoo wada hadalla la leh Ethiopia. Turkiguna wuxuu sheegay inuu weli isku dayayo oo dadaalkaasi uu wado. Xaggee dadaalkaasi marayaa? Mase rajaynaysaan inaad mar kale hor fadhiisataan?
Dabcan horta arrinta maanta dhex taala Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba arrin oo u baahan in la kala qaado. Waa arrin horta xadgudub haybaddii iyo sovereigntigii Soomaaliya iyo trustigii labada dal dhex yaalay. Marka hore kaas waxaan u baahnaa in la xaliyo. kalabaad waa damaca waa dalabka ama baahida Ethiopia ay u qabtay inay hesho bad ay isticmaasho. Adduunyadu wadamada landlocketka shuruuc ay maraan baa jira oo layiraa UNCLOS oo xeer caalami ah, marka anugu xeerarkaas caalamiga in lagu dhaqmo diyaar ayaan u nahay. Dalka Soomaaliyana dee in dekada badda Afrika ugu dheer buu leeyahay, marka in baddaas dheer ay siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto oo ay dekada badan laga sameeyo Ethiopia ay isticmaasho, danaha Soomaaliya ay ku jirtaa. Marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah. Shirarka hadda socdana waxay ku saleysan yihiin sida tan hore loogu gudbi lahaa marka hore, kadib tan kale waa la isugu imaan doonaa xaggee ku haboon iyo dhaqaalaha bixinaya iyo farsamo ahaan iyo goormaa la bilaabaa iyo waxaas waa waxyaaba oo farsamo oo laga heshiin karo. Laakiin tallaabada hore ah inaanay Ethiopia xadgudubka ay sameysay ay ka noqoto, kadibna trustiga loo baahnaa xiriirka la caadiyeeyo, waxaas waa tallaabooyinka hadda aan ka wada hadlayno. Waana laba goor ayaa hore looga hadlay, haddana wadahadallo indirect ayaa socda oo hadda maalin labeed New York way kuwada wasiirka arrimaha dibadda Turkiga si gooni gooni ayuu ula kulmay labada wasiir dibadeed ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Waxaana rajaynayaa xilliyada soo socda in shirka marka la shirka la isugu soo noqdo hadduu ilaahay
raadiyo. Dad badan waxay leeyihiin Turkiga Soomaaliyana xiriir dhow ayuu la leeyahay, Ethiopiana xiriir ganacsi uu la leeyahay. Waxyaabaha hadda soo jeedinta kamidana ku jiraan waxaa kamida in dekad la siiyo Turkigana uu dhiso. Marka ma dekada hormaraysa mise waxaa hormaraya arinta khilaafka keena?
Halka koowaad waa marka hore xiriirka in dib loogu celiyo heerkii uu taagnaa bishii December 2011-deedi, oo ah laba dal oo is aqoonsan, is aaminsan, saaxiib ah, trust ka dhex taalo, xiriirkooda caadi yahay. Marka lagu soo celiyo kadib ayaa laga hadli karaa arinta dekada.
Arinta kalena rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, Turkiga waxa uu sheegay in markab saliid baara uu Soomaaliya u diray oo ay bilaabanayso. Maxay tahay markabkaasi, xaguu tagayaa, goormuuse bilaabayaa hawshaas?
Muddo sanad ku dhawaad ayaan dalka Turkiga waxaan ka wada hadlaynay sida Turkiga uu Soomaaliya gacan uga siin lahaa dhismaha ciidan bad. Soomaaliya waxay leedahay badda Afrika ugu dheer, baddaas inteeda badan waxaa ka faa'iidaysa dad qowlaysataa oo tuuga, oo waxaa loo yaqaan illegal fishing loo yaqaano. Marka si dib loogu dhiso ciidankii badda Soomaaliya, ayaa maxaa Turkiga weydiisanay inuu ciidankaasi muddo 10 sano gacan naga siiyo. Kadibna waxaa la sameeyey wadahadalo oo iskaashi dhinac dhaqaalaha iyo dhinac difaaca, oo heshiiskii golaha baarlamaanka ay ansixiyeen Soomaaliya, golahooduna ay ansixiyeen. Marka Turkiga waxay soo diri doonaan maalin dhowna, Turkiga heshiis ayaa waxaa la galay wasaaradda batroolka oo dhowr blok, 3 blok intaa umaleyn ayaa lagula heshiiyey, oo aan filay inay tahay zoonahan galmudug intaa umaleynaya. Marka kas waxa uu imaan doonaa inuu sameeyo baaritaankii loo yaqaano 3D ama 3D geesoodka. Xukuumaddii hore ee Xasan Sheikh 2015-kii iyo waxay dalku badan ku sameysay waxa loo yaqaano 2D seismic analysis from Hobyo ilaa Kismaayo. Marka blogyo badan ayaa la calaameeyey, waxyaabo potential ayaa ka muuqday. Marka waxay u baahan tahay in loo gudbo qaybta saddexaad oo ah mid qaasida geesoodka ama 3D loo yaqaano. Marka markabka imaan doona wuxuu sameyn doonaa 3D seismic analysis ayuu sameyn doonaa. Markaas ayaa la ogaanaya quantity-ga iyo meesha iyo waxa ay yihiin inay gaas tahay, inay batrool tahay, markaas la ogaan doonaa.
Waxaa jira in dastuurka wax laga bedelayo, dabcan adiga xubin baarlamaanka ka tirsan oo xildhibaanna waa tahay. Waxyaabaha laga doodayo waxaa kaloo kamid a sharciga wadaaga kheyraadka oo kale, sida kheyraadka wadanka loo wadaagayo iyo mas-uuliyadda qolo walbaahi ay yeelanayso. Haddii kaas aan la dhammaystirin oo shidaalku soo hormaro, culays ma keeni karta?
Sharciga kheyraadka batroolka Soomaaliyeed waxaa loogu heshiiyey 2018-kii waxaa looga heshiiyey magaalada Baydhabo. Marka heshiiskaasi sharcigaasi already baarlamaanka uu maray, sharci lagu heshiiyey waaye, wuxuu u baahan yahay in hadda dastuurkii lagu daro. Marka sharcigaasi waa cad yahay, heshiiskana waa lagu yahay.
Marka dastuurka qorshihii loogu darayo ma socdaa?
Waa dastuurka dee waa 15 jabtaru ka kooban yahay. Hadda 4 hadda la dhammaystiray, shan kale hadda socoto, hadda la tashiyadooda ee gobolada ka socdaan. Marka shantaasi marka lagu heshiiyo inuu ku jirin kale maaqaan, laakiin kolay dastuurka waxaan filaya arrimaha federaalka waxay ka mid tahay kuwa soo socda. Shanta qodob cusub ayay ka mid tahay. Marka waxaan qiyaasaya baarlamaanka la keeni doono xilliyada soo socda haduu ilaahay yiraahdo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, wareysigan uu buuxo waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeenna soo socda haddii uu eebbe idmo. dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa ku eedeysay dowladda ethoobiya in ay u dhaqantay si ka baxsan shuruudaha howlaha nabad ilaalinta ee soomaaliya ee ay ethoobiya qaybta ka tahay. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo hadal ka jeediyey shir looga hadlayay arrimaha soomaaliya oo shalay magaalada new york uu ku yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey ethoobiya in joogisteeda soomaaliya aysan la xiriirin la dagaalanka argagixisada balse ay tahay mid ay ku qabsanayso dhul ay leedahay soomaaliya. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa noo haya warkaasi.
wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin faqi ayaa golaha ammaanka uga warramay horumarka ay dowladdiisu ka samaysay dhinacyada doorashooyinka iyo shirka golaha wadatashiga ee hadda ka socda magaalada muqdisho. wasiirka oo ka hadlaya arrimaha ammaanka ayaa sheegay in ciidamada soomaaliya ay horumar ka sameeyeen dadaalka ay kaga soo horjeedaan kooxda al-shabaab. waxa uu yidhi ciidankeennu waxa ay si firfircoon ugu howlan yihiin howlgallada baaxadda leh iyagoo si guul ah u xoreeyey deegaano badan oo ay horay ugu sugnaayeen al-shabaab si loo joogteeyo loona sii ambaqaado guulahaas. waxaan kordhinaynaa dadaalkeenna ku aadan in maamulka aan gaarsiinno goobaha la xoreeyey iyo weliba inaan xaqiijinno guulahaasi laga gaaray goobaha dagaalka loo beddelo nabad iyo xasilooni waarta. wasiir faqi ayaa dhinaca kale ka hadlay xiisadda ka dhex aloosan soomaaliya iyo itoobiya waxaana uu sheegay in itoobiya aysan soomaaliya u joogin howlo nabadayn ah laakiin ay doonayso inay goosato dhul ay soomaaliya leedahay sida uu hadalka u dhigay. aan caddeeyo sheegashada ah in ethoobiya ay soomaaliya u joogto la dagaalanka argagixisada waa marmarsiyo lagu doonayo ujeeddada dhabta ah ee ay ku qabsanayso kuna goosanayso dhulka soomaaliya. ujeeddada dhabta ah ee ka dambaysa cadaawadda ay beryahan dambe ku wajahayso dalalka deriska waa iskuday ay ku doonayso in dareenka dadka looga weeciyo arrimaha halista ah ee gudaha dalkaasi ka jira. dowladda soomaaliya waxa ay si niyadsami ah si ka duwan ethoobiya uga qayb gashay wadahadallo ay fududaysay dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga. ethoobiya oo ah dal aan bad lahayn xaq uma lahan inay soomaaliya ka dhisto saldhig ciidan badeed. falalka caynkaasi ah waxay xadgudub ku yihiin sharciga caalamiga ah waxayna khatar ku yihiin xasiloonida gobolka. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin faqi ayaa ku eedeeyey dowladda ethoobiya inay dalka soomaaliya soo gelisay shixnado hub ah oo uu sheegay in colaad ay ka hurinayso soomaaliya waxaana uu ku tilmaamay ficiladaasi kuwa jebinaya ka mid noqoshada ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika oo ay haatan ethoobiya qayb ka tahay howlgalka admis ee idlaanaya dhammaadka sanadkan. saddexdii bilood ee lasoo dhaafay soomaaliya waxa ay qabatay saddex shixnado hub culus ah kuwaasi oo si sharci darro ah uga soo tallaabay xuduudka ethoobiya loona waday kooxo aan dowli ahayn oo ku sugan gobollada waqooyiga bartamaha iyo koonfurta soomaaliya. falalkaasi waxay jebinayaan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee 7/13 ee 2024 oo ku saabsan al-shabaab waxaana ay khatar ku yihiin nolosha dad rayida oo aan tiro lahayn. waxay sii hurinayaan colaadda beelaha waxayna awood siinayaan kooxaha xirjirka ah ee al-shabaab iyo daacish
extremist group al-shabaab and isis.
waxaa caddaatay in ethoobiya oo ka mid ah dalalka ciidanka ugu yaboohay howlgalka admis ay u dhaqmayso si ka baxsan howlaha loo igmaday oo ay ku xadgudbayso mabaadi'da nabad ilaalinta. meesha caalamku waa inay garwaaqsato in maalgelinta dal ciidan ku yaboohay oo ku howlan falalkan oo kale uu yahay mid wiiqaya dadaalkeenna wadajirka ah ee nabadda iyo xasiloonida gobolka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa warbixin ka dhagaystay James Swan oo ah kusimaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. ergeyga ayaa soo hadal qaaday dadaalada dowladda Soomaaliya ee dib u eegista arrimaha dastuurka oo qodobo dhowr ah la dhammaystiray kuwo kalena hadda wadatashigoodu socdo. Swan ayaa isagoo ka hadlaya arrimaha ammaanka Soomaaliya waxa uu yidhi dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaa weli ah mudnaanta koowaad ee amniga ee dowladda Soomaaliya iyadoo samaynaysa dadaallo lagu ammaani karo oo ay ku joogteynayso howlgallada militari ee ka dhanka ah al-shabaab. soomaaliya ayaa islamar ahaantaana la tacaalaysa caqabadaha dhisidda ciidanka kala wareegidda mas-uuliyadda amniga ee howlgalka ku meelgaarka ah ee midowda afrika ee soomaaliya ee admis qorshaynta u gudub qaybka howlgalka midowda afrika ee lasoo jeediyey ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya ee ayusom iyo hirgelinta barnaamijyada xasilinta ee muhiimka ah ee soo kabashada goobaha la xiray qaramada midoobay waxay sii wadaa taageerada ay dowladda federaalka ka siiso howlahaas iyadoo si dhow ula shaqaynaysa midowda afrika iyo saaxiibada kale xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos wuxuu sii wadaa inuu fududeeyo dhimista ciidanka admis isagoo gudanaya waajibkiisa taageerada joogtada ah cunuqabateynta hubka ee laga qaaday dowladda dhexe ayaa sahashay inay hesho hub iyo sanad dheeri ah waxaanan xusuusinayaa hay-adaha kale ee ku howlan soomaaliya shardiga ah inay ixtiraamaan shuruudaha weli harsan ee cunuqabateynta hubka ee ku qeexan qaraarka tirsigiisu yahay 2713 james swan ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay xiisadda ka dhalatay is-afgaradkii etoobiya iyo somalilan waxaana uu soo hadal qaaday go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku aadanaa ilaalinta midnimada dhuleed iyo madax bannaanida soomaaliya waxaan ku boorinayaa buu yidhi etoobiya iyo soomaaliya inay helaan xal diblomaasiyadeed oo lagu xalliyo arrintan iyadoo la raacayo qaabdhismeedka sharciga caalamiga ah ayuu yidhi waxaana uu u soo jeediyey etoobiya iyo soomaaliya in si niyadsami ah ay ku yeeshaan wadahadallo diblomaasiyadeed oo ay ka fogaadaan buu yidhi falalka keeni kara inay sii hurto xiisadda hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa imanaya xilli soomaaliya ay doonayso in howlgalka cusub ee nabad ilaalinta laga reebo ciidamada etoobiya waxaana hadalka wasiirka arrimaha dibadda u muuqdaa mid beesha caalamka looga dhaadhicinayo in soomaaliya ay ku ayidaan arrintan etoobiya ayaan weli ka hadlin eedaha cusub ee ka yimid dowladda soomaaliya
mahadsanidkaas wuxuu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi soo jeedinayay halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakule
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo toddobaadkanna idinka imanaya magaalada hargeysa waxaana barnaamijku uu ku saabsan yahay doorashooyinka somalilan iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee reer somalilan caqabadaha hortaagan ama haysta waa ay ka mid yihiin kuwo sharci kuwo siyaasadeed kuwo dhaqan barnaamijka waxaa igu martiya oo igala qaybgelaya sharciyaqaan maxamed muuse faarax oo ah sharciyaqaan ku nool magaalada hargeysa agaasimaha fulinta ee dalladda naafada somalilan sakariye axmed maxamed waxaa sidoo kale barnaamijka marti iigu ah guddoomiyaha dalladda jilayaasha aan dowliga ahayn ee soonsaf anwar cabdiraxmaan warsame iyo sidoo kale waxaa isaguna marti iigu ah barnaamijka wariye ridwaan caydiid ismaaciil dhammaan waxaad aada ugu mahadsantihiin wakhtigiinna su-aasha ugu horreysa ee aan weydiinayo ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa ah waa maxay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta ama lasoo gudboonaada dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyadoo si gaarana aynu u eegayno dhinaca doorashooyinka sakariye axmed maxamed agaasimaha fulinta ee dalladda naafada somalilan ugu horeyn arrimaha doorashooyinka marka laga hadlayo waa maxay caqabadaha ugu waaweyn haysta dadka baahiyaha gaarka qaba
sida walaala socono wadankeen wuxuu gelayaa doorashooyin doorashooyinka dadka naaf baahiyaha gaarka qaba waxay ka yihiin 115 dadkaasi walaal muxuu ahay maanta doorashada la geliyay waxa caqabad ku ah boling stationska ama goobaha laga codeynaya waxaanay lahayn kaabadihii ama raamkii lagu fuulayey doorashadu waa tan ka horreysay qadaro golaha deegaanka golaha wakiilada dalladda naafad ahaan waxaanu ka shaqaynay inaan dhammaan goobaha codeynta aanu geyno bolta barnaamis bolta barnaamis waxaan ka wadnaa yacni muxuu ahay
exectlysax
qadaro saa sheegta walaa jaranjarooyinka laga codeynayo oo dadka muxuu ahay socodkoodu xadidan yahay muxuu ahay iyagoo wiilchirkooda watay gaari karaan sidoo kale qadar waxaan ka dadaalnay dadka muxuu ahay maqalkoodu xadidan yahay waa dad inta u badan aan la soconin fariimaha muhiimkaa ee muxuu ahay madax commission ku sheegayo sidoo kale xisbiyadu iyo ururadu sheegayaan iyo xisbiyaduna sheegayaan iminka tusaale ahaan dadkaasi sa loo codeynayo iyo muxuu ahay qofku codeynaya ay u codeynayaan waxay ugu codeynayaan wax inaanay garanayn
wahagaagaad iyaad baad mahadsan tahay sakariye axmed maxamed agaasimaha fulinta ee dalladda naafada somalilan waan ku iman doonaa anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalladda jilayaasha aan dowliga ahayn ee soonsaf
waa su-aal wanaagsan dadkaasi waa dadka la yidhaahdo afka qalaad ugula marginalized groups ama dadka laga riixo siyaasadda ama dadka muxuuaha xagga dambe ku hadhay ee aan inta badan la tegin marka annagu maadaama nahay ururadii bulshada raydka ah waxaan mar walba ku qasbannahay in aan no one is left behind ba la ila ana qofna xagga dambe aanu ku halin dadku si waayo sinnaadaan laga wada qayb qaato marka runtii de sons of waxa ku jira dalada naafada Somaliland Disability Forum dalada naafada muwa ee Somaliland marka daladaas waxa weeyaan anagu si baan wada shaqeynaa maadaama ay xubin naga yihiin waxaanu kala shaqeyn doonaa hadii Ilaahay ila doorashadan laba qodob oo waaweyn mid waxa weeyaan in dadka la tuso lagu tababaro loo sheego la fahamsiiyo xaq ay u leeyihiin inay codeeyaan taas waa qodob qodob kale baadna waxa weeyaan accessibility waxa afka qalaad lagu yiraa oo aan macna sidii goobti ku gaari karaan qadara waxaad ka warqabtaa reer Soomaaliland dadkaas sida loo dayacay in aanay loo sameynin habkii ay ku gaari lahaayeen ama sidii ay u gaari lahaayeen goobaha codbeynta waxa laga yaabaa maqsinka lagu codeynayo malaha si ninka curyaanka ee dhulka jiitamaya awood uu ku gaaro halkaas ama kaabad malaha ama dhismahan marka waxa jira wax la yiraahdo raamis oo ah loogu talagalay oo qofkii curyaanka ah uu ka soo geli karo goobtii marka taas waxaan doonaynaa hadii Ilaahay yiraahdo inaanu talada SNDF oo gacanta ku haysa dadkaas inaanu gacanta ku hadii Ilaahay yiraahdo aanu kala shaqeyno
Sakari Ahmed Maxamed agaasimaha fulinta ee dalada naafada Soomaaliland in madama xilli doorasho lagu jiro gudiga doorashooyinka ee asxaabta madaxdooda oo rada siyaasadda madaxdooda ee ma kulanteen maxaase inta badan ee aad u bandhigteen ka wada hadashay
marka waxaanu ka diidanay khadara anagu taa xujineyna inaanu isku yeerno saddexda xisbi qaran intaba waxaanu kala hadlay dadka baahiya gaarka ah qaba ma sida ay idigu culayn kareen urur ahaan iyo xisbi ahaanba xogaha sheegaysa inaad ugu sheegtaan muxuu ahaa luqada suldhabaalaha ee loo yaqaan san language-ka commission-kan khadara walaal waxaan la kulanay tiraba saddex jeer ka dalada naafada ahaan iyo kalada urureed ahaanba waxaanu kala hadalnay commissioner-ada iyo gudoomiyaha commission-ka doorashooyinka qarankaba xogaha sheegayaan muhiimka in dadka baahiyaha gaarka ah qaba muxuu ahaa xogti loo sheego anagu khadaro taadaba socono waxa imika gacantaanu ku hayna disability bill-kii ama xeerkii naafada qaranka oo wasaaradda arrimaha bulshada ay diyaarisay iyadoo SNDF muxuu aynu kala shaqeynayno waxa loo gudbiyey golaha wasiirada way naaqasheen markay eegayna waxa uu gudbiyey gariiqaha guud ee qaranka ilaa meelaha qaar wax ka soo bedel gariiqaha guud ee qaranku wuxuu gudbin doonaa imika muxuu aha golaha wasiiradu wuxuu gudbin doonaan golaha wakiilada sidoo kale khadar waxaan la kulanay gudiga arrimaha bulshada golaha wakiilada oo kala hadalnay dadka baahiyaha gaarka ah qaba inay horumar badan ka sameeyaan marka khadar dadka baahiyaha gaarka ah qaba caqabado badan ba haysta oo waxbarashada
waa gartay markan maxamed muuse gariiqan maxamed muuse sharci qaan baad tahay xogaal baad tahay xeerarka Soomaaliland maxay tahay dhibaatooyinka ama caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhinaca sharciga
khadar way jiraan caqabadaha haysta dadkaasi baahiyaha gaarka ah leh oo dhanka sharciga ah inkasta oo dastuurka Soomaaliland oo ah ka u sarreeya ee sharci uu dhammaan siinayo xuquuq siman dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland hase yeeshee waxaa jirta qaarkood oo si dadka qaar u qaadan karaan iyo ku talagalaan marka horeba marka sharci la dejinayo ama golaha wakiiladu sharci sameynayo in aan inta badan lagu talagelin dadkaasi baahiyaha gaarka ah leh si yani xuquuqdoodu iyaguna ay halkaasi uga dhexdaan tusaale ahaan oo kale khadar wax aragtiin badan iyadoo la leeyahay qofkaasu jir ahaan iyo maskaxaan baha caafimaad qabo dadka qaar ba sharcigu khadar waa kii waadixa ah dadka qaar ba waxuu qaadan karayaan qofkii yani curyaanka ahaa ama indhaha la'aa ama bahay kale qabay in aanu markaa shaqadaasi ku habooneyn macnuhuna saas maaha sharcigaasi waxa weeye qofku haddii uu haba qabo curyaanba tusaale ahaan ha ahaado si haddii uu gudan karo shaqadan yacni muwaadiniinta kale ayuu la siman yahay looma diidi karo xuquuqdiisi saasuu ku helayaa marka in xeerarka qaarkoodna la caddeeyo marka hore la sameynaya in lagu talagalo ayay muhiimadda noqonaysa khadaro sidoo kale waxaa jirta xagga siyaasadoo kale inaanay ka dhex muuqan xisbiyadii qaranka oo aada moodo inaan doorkoodii aan meesha ku jirin taasna in sare loo soo qaado si qeyb ka mida bulshadeennaas ayaguna sare ugu soo kacana isaga dhex arkaan xuquuqdaasi ay leeyihiin xuquuqda siyaasiga ah ee dastuurka u damaanad qaaday ah qofkayn
watib dalad ahaan sakari axmed maxamed agaasimaa fulintaad tahay daladani 20 sano jirta markaad eegtid xaaladaha qaar laga soo gudbay baa jira oo marmaraan lasoo qaadi jirin dadkan baa jira hadda waxaa la marayaa in laga hadlo dadkan xuquuqaadkoodii in la raadiyo marka sidee baa ilaa imika calaamadaha muuqda
ay ilaah halkeeba bulshadu ku baraarugsatay
khadar walaasaha sheegtay waxa weeyaan dadkaasi horta marka koowaad xubnuhu ba xadidin macnaheedu maaha qofkaasi muxuu ahaayeen waxba qaban karin qofku isagoo socodkiisu xadidan yahay baa laga yaabaa dhismayaashu uu heli karaa jaranjarada kusoo geliyay wax qaban karaa sidoo kale qofku isagoo aragga naafa ka ah ayuu ku heli karayaa braille mashiinka uu ku shaqayn karayo qofku isagoo maqalka naafa ka ah uu heli karayaa qof suul dhabaale ugu turjima laakiin khadaru bulshadani waxay aaminsan yihiin qofka naafada muxuu qaban karaa beri dhowda khadaru waxaan ka qayb galay shirweyne shaqaabuurka lagaga hadlayay waxaan ka dhawaajiyay khadarow inaan muxuu ahay dadka baahiyaha gaarka qabla shaqaalaysiiyo dad ka mid a waxay igu yidhahdeen horta qofka muxuu ahay baahiyaha gaarka qaba ama muxuu qaban karaa
sakariye bulshada waxay ka yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba 115 miyaanu number badan ahayn numberkaas
khadaro walaal waa number aada u badan oo iminka khadaro doorashadeena commissionka wuxuu diwaan geliyay 1,200,000 oo qof haddiina qaadana khadaro 115 15%-gaasay ka yihiin muxuu ahay dadkana baahiyaha gaarka qaba dadka codaynaya sidoo kale khadaro dadkeena bulshada 115 ma jiro khadaro qof muxuu la oran karaya waa qof carooga ama role model waa lagu dayan karo oo iminka tusaale ahaan oo kale markaad eegta maamulayaasha iskuulada qof baahiyaha gaarka qaba kuma jiro arday ku dayan karo uu higsan karo qof agaasimo guuda qof wasiira qof xildhibaana qof ganacsada maadaama khadaro ayna jirin dadkaasi waa dad 100% khadaro la dayacay dalada naafada iminkaan xafiiska intaan joogni khadaro waxaanu ka dadaalnay ba dadkaasi bulshada kan la baahay la xuquuq noqdaan
laakiin doorashada kusoo noqono tusaale ahaan iminka guddiga doorashooyinku wararbay soo saaraan sidoo kale xisbiyada iyo ururada siyaasaddu inkastoo kambeenkii weli sharciyan bilaabmin haddana fariimo siyaasi ay soo saaraan iyaguna way u baahan yihiin dadkaa codka haya dadkana xuquuqdoodii codka waa xuquuq dastuuriya sideebay inkastoo sheegtay shirar kala gasheen laakiin sideebaa loo sii wadi karayaa in laga midha dhaliyo oo ugu yaraan ay xogtaasi gaadho dadka codbixiya muxuu ahay baahiyaha gaarka qaba
khadar walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay su-aashaadi weydiisayna maanta muxuu fiyadu maadaamay tahay idaacad weyn oo taasoo milyan qof gaadhaysa inaan halkana maanta waraaqadaroon uga faa'iidaysto in dhammaan ururada iyo xusbiyadu markay doonayaan inay ulala sameeyaan dadkan baahiyaha gaarka maqalka qabaa bulshadii qaybay ka yihiin waana sa khadar aan soo sheegay dad muwaadinimada ku adadag oo way qaataan welibayaana muwaadinimo oran waa dad ku adadag in bulshadu wax kastay qabanayaan ay qayb kala noqdaan haddii maanta kaar la qaadanayo haddii codayn la qaadanayo dadkaasi khadaro say ugu codayn karayaan waa inay usoo bandhigaan urur iyo xusbiba inay ugu soo bandhigaan luqadii fahmayaan loo yaqaan suudhabaalaha ama sign language-ka inay messageska iyo fariimaha sheegayaan muhiimka ay u sheegaan si dadkaas ugu codayn karaan
waxaaga aad iyo aad baad mahadsan tahay sakariye axmed maxamed agaasimaha fulinta ee dalada naafada somaliland waan ku iman doonaa anwar cabdiraxmaan warsame haddan nolosha caadiga ahba weli la riixaya dadkaan baahiyaha gaarka a leh maxay tahay tallaabanka tahay in la qaado si bulshada laftigooda looga saaro
waa su-aal wanaagsan qadar horta dadkaasi waa dad la dayacay sadugu ka warqabtaba waana sababta keentay forumkan ama daladan s n d f la yidhaahdo in la sameeyo waa baahida keentay inay bulshadii qayb ka noqdaan dadkaasi waxbarasho ahaan dhaqaale ahaan muxuu ahaa haddii ala gulasha social issue ama arrimihii bulshada oo dhan wixii oo dhan waxaad moodaa in la hagraday markaa daladan waa sababta keentay in loo sameeyo codkoodii meel fog la gaadhsiiyo kamid baa jirta ingiriisiyo tiraahda disability is not inability macnaha inaad waxaad leedahay maaha inaad awood lahayn marka dadkaasi saad sheegtay maanta waxbay bartaan maanta waa dadka ugu actifsan xagga social media ee aad muxuu ahaa wax uga faa'iidaystay aadna wax u qoraa waa dad aan aad soconayso aqoontoodu waxay ka aqoon badanyi kelixda lixaadba qabaa marka waxaa ka maqan un qodobkii ahaa in la dhiirigeliyo waxaan kugu darayaa daraasad baanu samaynay 2023 November soo baxday oo dabadeedna ka sheekeynaysa dadkaas maxaa dhaqaalaha xageebay ka taagan yihiin waxbarashada xageebay ka taagan yihiin haddii aan laba kuuroy dhammaan baahiyihii bulshadao dhan halkeebay ka taagan yihin marka daraasadaasi waxay daaha ka fayday oo ay caddaysay in dadkaasi yihiin dad la dayacay maamul ahaan siyaasad ahaan bulsho ahaan aynu foqoqunaynu takoornay marka waxaa jirta in dadkaa la yidhaahdo qofka disabilityga ama indhahala ama curyaanka in gurigooda ay kaga bilaabanta disabilitygu oo hooyada ama abu yidhahaan waad curyaan baa tahay ama waad indhalaaday meel laha tegina iska fadhi halkaa inta malagu kugu imanayo markaataa takoorkii wuxuu kasoo bilaabmay gurigiibu kasoo bilaabmay markaa ta aanu urura bulsho ahaan ka dagaalamaynaa waa taa waana ta maanta keentay 10 sannadood ee s n d f jirtay iyo soosaf wada shaqaynayeen inay dadkii dibaddooda soo baxaan ay waxbartaan oo wixii fahmaan oo dabadna hooyooyinkii aabayaashii curyaamiinta guryaha ku haystay ha yidhahdo ha la geeyay waxbarasho
وقت أنور عبد الرحمن ورسمه إن قدوميها إن صنف واحد مهم إن يستوت هالنوع ورباهنت إن ورباهنتو مركا لأجى يوم مسؤولية بلشدة كسران قيب وين بيكتحي إن مثلاً دبتوين كبلشدة هيستلا صوبانك إمك تصالحان أريتنا نكحد إنه وقادب مهمة دت كاسة إن حق بيقول ليهن إني واحد دارت لنا دارت يدل قش دال قادنا يا مواد النمدودة iyo xaqqa dastuurku u siiyay Soomaaliland hadaba aan wariyey Ridwaan Aydiid Ismaaciil aad baan u mahadsantahay waqtigaaga aan waa wariye ka hawlgala warbaahinta Soomaaliland magaalada Hargeysa in wax dunida ku wadiyo ilaaha kale warbaahinta ku baraarugsantay Soomaaliland caqabadaha iyo dhibaatooyinka aan haysta ama la soo gudboonaada dadka baayaha gaarka qaba
aad baan u mahadsantahay Khadir Maxamed Cakule oo ku mahadcelinaya adiga ee cadda Voice of America deeniyo markii hore ee warbaahintu ay ahay telefishinada iyo wargeysyada iyo waliba idaacadaha fahan xoog leh ayay fahansanayeen in dadka baahiyaha gaarka ah qaba in loo adeego bulshada la baro doorashooyinkuna waa meelaha ugu hawsha badan oo jaam iyo buuq badan ba ka dhaca kayyada marka la galayo subax hore la soo kalaho iyo waliba dadka dareenkoodu aad u kacsan maadaama asxaabu kala qaybsan yihiin dadkeenana aad moodaba inuu samirku ku yar yahay oo ay culays badan ka tahay kayyada la maro laakiin markii warbaahintu xilliga ahayd in aragtida xilliga ku eego aan kamid ahaa warbaahinta bariga soo gashay ee shaqeyn jirtay faham badan baa loo lahaa in dadka baahiyaha gaarka ah qaba markay safafka yimaadaan loo fududeeyo dadka u shaqeynayaana ay soo dhaweeyaan walaal waxaan dareemay inuu gaab badan jiro waayo saxaafada digital bay u guurtay furious ama eegashun baa la eeganaya qofki inuu nin baahi gaar ah qabo uu eego dareenkiisa ilaaliyo waxa ka tan badan inuu clip qaato si hadu daawasho helo degdegno u noqdo warbaahinta xilliga marka la dul istaago waxa hayd suuq oo suuq warbaahintana waxa weeyaan horgeli oo horbaahi si waqtigiya daawashadaadu hesho marka gaab badan baan dareemayaa in warbaahintan dab jiro inaan aad loogu fiirsan shaqada marka la qabanayo dadkaana aan loo qaban wixii ahayd in loo qabto
hadii dhageystayaadii markan ugu soo biirtay waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidada todobaadka elanta afka Soomaaliga ee cadde fiowe barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka Soomaaliland iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee reer Soomaaliland
marka maadaama imika warbaahintu ka fududahay oo qalab ahaan iyo ilaa internetkan iyo fariimaha si degdeg ah sooma muuqatay fursad ay u haysato saxaafadu ay wax kaga bedeli karto mujtamaaca Soomaaliland ama guud ahaan Soomaalida in la takooro dadka xubnahoodu ay kala dhiman yihiin
wallahi walaal waa haystaano de saxaafadeenni waxa arkaysa siyaasad bay wada ku wada qabtaan shaqada ugu weyn ee la qabta siyaasad bay noqotay saxaafaduna ma aha shaqada ugu weyn ee la qabta qayb yar 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 ay ka timi saxaafadu waxa weeyaan in bulshada wax la baro in la wacyi geliyo iyo in la madadaaliyo marka wixii niba siyaasad bay ku horortay marka eegto goobaha waaweyn ee wadankeena marka eegto institutionada dawladdu ay leedahay marka eegto meel kasto oo bulsho la isku yimaado xitaa qofkii baahida gaarka ah lahaa meel uu soo maro iyo meel uu xaruntii u yimaado ma laha waxa ay warbaahintu waxa ka hor inay daraaseeyaan oo ay sameeyaan marka nimanka dhalinyarada ee saxaafadda ku jira aad la sheegaysato wax qornay inuu daawasho badan ka heli maayo dad meenis issueiga siyaasiga issueigu soo raacaya marka saxaafaddu iyada wax garleen gareysa laakiin ka saxaafaddu daawadayaal bay u xiran yihiin iyada bara badan oo ay laga ilaashado lagu oranayo 1 million buu hebel haystaa oo hebel baa la eegaya clipkiisa soo galiyo laakiin saxaafaddu waxa iyada wax la daba socdo oo tooshka iseebsa waxaan aad u xusuustaa doorashadii 2017 ee madaxtinimada Soomaaliland saddexda musharaxba waxay ku ololeeyeen maalmihii ugu dambeeyay wareysiga bixiyeen kamid aha war safafka dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo dadka waaweyn iyo dadka nugul ha loo fududeeyo kiyuga hal galo waayo door badan bay ka noqonayaan sida qiyaasta lagu hayo dadka 515 bay ka yihiin waa cod badan oo marka 400 loo bedelo 1,200,000 ee dadka Soomaaliland ka codaynaya marka 515 laga dhigo 80,000 bay ku dhawaanaysa 80,000 waa codka Soomaaliland ugu badan ee abid madaxtinimada lagu kala helo
waxuu soo noqonayaa Ridwaan Aydiid Ismaaciil aad iyo aad baad mahadsantahay waqti markan aan galiyay qan Maxamed Muuse siyaasiinta ururada iyo xisbiyada ka madaxda dadkan baahiyaha gaarka ah qaba ee aynu ka hadlayna waa dad muwaadiniina xaq dastuuriya ee u leh inay codeeyaan doorashada ka qayb galaan marka waa maxay talaabooyinka ay tahay inay mas'uuliyiintaasi qaadaan ee ugu muhiimsan
xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda waxa la gudboon koow in qorshayaashooda ay dadkan ku soo daraan baahiyaha gaarka ah waxay u qabanayaan waxay noloshooda ka bedelayaan dhammaantaas oo kale si ay dad kale ugu soo bandhigayaan in iyagana talada marka hore lagu darsado mar labaadkana dadkan ay qayb ka noqdaan xisbiyadan iyo ururadan siyaasadda ee imika loolanka ku jira si ay isaga dhex arkaan iyaga laftigoodu in lala dooranayo waxna ay dooranayaan. Marka waxay aada u muhiim ah in dhankaasna ay aada ugu talagalaan xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasaddu si bulshadeena ay noqoto bulsho dheeli tiran oo dhan walba ay ku leeyihiin matalaad, haddii ay noqoto dadka baahiyaha gaarka leh iyo kuwa kalaba. Waxaa waajib ku ah in Komishanka Qaranka ee Doorashooyinka Soomaaliland sida ay ugu dadaalayaan inay bulshada qaybteeda kalaba gaarsiiyaan fariimo in ay qaybtan baahiyaha gaarka leh oo bulshada qayb weyn ka ahna ay ku talagalaan sidii ay fariimahaas u gaadhi lahaayeen. Yacni mid walba sidii isaga qolada kalaba loogu dhigayo si iyagana ay u gutaan waajibkooda ah inay codeeyaan iyagana la gaarsiiyo mid ay xaq u leeyihiin. Waana waajib saaran Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland oo ah inay waajibaadka gutaan siday uga gudanayaan qaybta kale bulshada kamidka ah qaybtan baahiyaha gaarka lehna in awoodda la saaro iyagana in la gaarsiiyo fariimahaasi waa mid waajib ah.
aad iyo aad baad mahadsan tahay garyaqaan Maxamed Muuse Faarax, usoo gudboo Sakariye Axmed Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada naafada Soomaaliland. Ma jiraan dadkii caawin lahaa ee matalaneen hadday doonayaan komishanku soo saaraan fariinta ciddii fariimaha gudbin leh dhalinyarada u tababaran ma la helaya?
Khadar Walaal sida aad sheegtay, waddankeena maanta waxaa jooga waa annaga dalada naafada ee ACDF nala shaqeeya. Tirabo muxuu ahay 3 qof oo bartay luqada suuldhabaalaha oo hadii maanta looga baahdo Khadaro muxuu ahay sheegi karaya. Sidoo kale Khadaro magaalada Buurama waa magaalada ugu badan tahay dadka maqalka naafada ka, haddana Khadaro magaaladaasi waa magaalada dadka luqada suuldhabaalaha bartay ay ugu badan yihiin. Buurama waxaan Khadaro ku amaanaa mise heer waxa gaadhay Buurama luqada maanta Jimcaha qudbada Jimcaha in loo turjubo muxuu dadka maqalka naafada ka oo khadiibka qudbada jeedinaya inta la soo garab istaago loo turjubo. Marka magaalada Buurama Khadar waa saa sheegtay si dadkaas u helaan xuquuqii cibaadada maalinta Jimcaha magaalada Buurama oo anaguba kala qayb galay ugu waaweyn oo kale khadiibka muxuu ahay shaadka sheekh qudbada jeedinaya waxaa soo garab istaagay inaan muxuu ahay sheekha oo waliba diintiina bartay oo diintana si fiican u bartay, haddana fariimaha uu sheegay muxuu ahay sheekhu si fiican u gaarsiin karaya dadka muxuu ahay baahiyaha maqalka qaba. Marka Khadar su-aashaan daba socdo walaa waa la heli karaya. Soomaaliland intaasoo qof oo bartay luqada suuldhabaalaha oo muxuu ahay weliba diyaar u ah qaarkood Khadar inay ku shaqeeya hab mutatawacnimo ah si dadkaasi muxuu ahay baahiyaha maqalka qaba ay fariimaha muhiimka ah walaa ay u gaari lahaayeen. Waana diyaar u ahayna haddana la soo xidho.
Iyadoo doorasho laga hadlayo oo xuquuq dastuuriya ay tahay, maxaa dareemaysaa marka mujtamaci reer Soomaaliland tusaale ahaan qoraalada waaweyn ee dunida taariikhda dadka maaragtay baahiyaha gaarka qaba laga sameeyo waxaa ka mid ah 3 noocba inta badan loo tilmaamo dhibaatooyinka qabsada. Mid waa mid bulshada waa tiyaada hadda hadalkaysay oo waxay la xidha in la takooro xataa laga yaabo in gurigaba ka soo bilaabanto iyadoo weliba la isleeyahay waxtara ee waxyeelo aanay islahaynba waalidka ama ubadku. Waxaa kale oo jira in midna uu noqdo xagga dhismayaasha oo caqabadaad markii dhow sheegayso iyo mid la tilmaamo in dabar xagga shuruucda siyaasadaha tahay. Marka dalad ahaan eegtaan 3 arrimood, 3 way ka jiraan kulaysan dareemayo Soomaaliland teeba ugu sii daran.
Qadar walaal aad baa maasantay, waana 3 su'aalood oo aad muhiim noogu ah oo maanta uga faa'iisan karnaa fariinta muxuu ahay view aan u marinayno dhammaan dadka Soomaalida iyo bulshada reer Soomaalilandba. Walaal saa sheegtay oo caqabadaha ugu waaweyn ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba haysta waxaa ka mid ah environmental challenge ama caqabadaha deegaanka. Dhammaan walaal maanta dhismayaashiina hadii dhisme dowladeed iyo hadii dhisme gaar loo leeyahayba walaal way ku yartay Khadar oo dhismahaas inuu jarantartid qof ka fuuriyay uu leeyahay. Imika Khadar sidoo kale wasiiradeena iyo agaasimayaasheena qaar ayaa waxaa laga yaabaa inay fuuraan dabaqa labaad ama dabaqa saddexaad ama jaranjarada sare u fuuraan.
Xafiiskii mas-uulka uu fadhiyo fuuq yahay.
Xafiiskii Khadar uu mas-uulku yahay duu fuuq yahay. Waxa dhici karta haddii maanta qof wheelchair wata ama baahida socodka qaba hadduu sadda Khadar uu fuul jaranjarada wax adag walaa jaranjarada inuu gaaro. Marka waxaan kuwan ugu soo jeedinaynaa dhammaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay adeeg markii dadkaas soo dooranayaan iyo shirkadahaba in muxuu ahaay dadka ama xafiis hoose loo sameeyo lagu soo dhaadhaco ama jaranjar loo sameeyo ay ku fuuli karaan. Qadar kala baad Khadar ka dhawaajisay weli walaa waxaa jirta caqabada ugu weyn ee imika anagana haysta waxa weeyaan caqabada loo yaqaan dadkiin inay ahaa fikirka ama wax loo yaqaan attitudinal barriers-ka in dadkiinu haysto oo ay misiin qofka naafada muxuu qaban karaa. Imika hooyooyinka qaar haddii hooyadu qodor iminka shan caruur ay dhasho, shantaa caruur waxaa laga yaabaa afarka haddii mid ka mid muxuu ahaa dadka baahiya gaarka qaba uu yahay, hooyadii waxay aaminsan gurigiina ku hayso, waxay aaminsan hadduu waxbarto halkuu gaari, hadduu waxbarto isagoo wiilcheerka ama gaarigiisi wata baabuurtaa jiiri, caruurtii baa laga yaabaa inay waxyeelayaan, tusaale ahaan ilbaata soo gaadhsiiyaan, hooyadii ilmihii guriga ku haysa waxma bartaan. Marka iminka wacyigelin baa walaan ka sameynay, wacyigelintaanu samaynayna anagoo dowladda soo saf kaashanayna iyo mashaariic aan soo saf la wadno oo mid ugu yar maalgelinayo ayaan wacyigelin badan ka sameynaa. Khadra qodobka walaal anaga macno badan noo sameeyeen kusoo noqon laha waxa weeyaan, iminka walaal waxaa jira constitutionkeena ama dastuurka Soomaaliland qodobo ku jira. Qodobada waxaa ka mid ah article 81, article qodobka 28-aad, qodobka 14-aad iyo qodobka 177-aad buu xoranayaa qofka doonaya inuu isku sharxo madaxweyne, madaxweyne ku-xigeen, xildhibaan, golo wakiilo inuu noqdo ama golaha guurtida inuu noqdo, qofkaasi qof masqax ahaan iyo jir ahaanba caafimaad qaba. Khadar uu tiraba lix jeer baan iskugu yeernay dhammaan garyaqaanada hay-adaha kala duwan, maxkamadda sare nagala soo qayb gashay, waxaanu eegnay bal in tafsiir sharci loo sameeyo, garanay qofku hadduu masqax ahaan caafimaad qabo, waxaan idhi waa sax inuu qof masqax ahaan caafimaad qabo, haddii qof masqaxdiisu jiranta maduma hogaamin karo oo diintiin iyo shuruucuba wana leedahay. Laakiin khadarow qofku inuu yahay qof jir ahaan caafimaad qabo, annagu waxaan u aragnaa khadarow qayb ka mid a faquuq, oo qofku waxaan khadarow isagoo maanta walaa wiilcheerkiisa wata ayuu siriyaagaasiba noqon karaa, oo khadarow Maraykanka waxaa soo maray madaxweyneyaashooda mid ka mid ah inuu yahay qof naafa, waddanka loo yaqaan Nigeria mise ay Algeria labada waddan mid ka mid ah madaxweyneyaashooda soo maray waxaa qof maq naafa oo isagoo wiilcheerkiisa wata xafiiska soo gala. Sidoo kale khadarow qodobku isagoo maqalka naafa ka ah ayuu noqon karaa komishineer ama wasiir ama xildhibaan noqon karaa. Dadkiina markuu wax sheegayena qof intuu soo garab istaaga luqadda suldhabaha horta wuxuu sheegi karaa. Qofku khadar isagoo aragay naafakaa ayuu walaal wuxuu heli karayaa qalabkan loo yaqaan braille machine ee dadka aragga naafada ka wala caawiya. Marka khadaruu tiraba waxaanu sameynay intaas sharci loo sameeyo waraaqanku wax qoraalan ka diyaarinay, waxaanu khadarow muxuu ahaay u shaqaalaysiinay la taliya arrimaha sharciga oo waxaa arrinkaa gacanta nagula hayaa la taliyaha arrimaha sharciga golaha wakiilada oo muxuu ahay tiraba muxuu ahay imikaan doonaynay inaan u gudbino garay maxamed maxkamadda sare ee dastuuriga ah tafsiir sharciga khadaruu laga soo saaro. Weliba khadaruu qodobkaan daba socda doorashada dhoweyda waa golaha deegaanka golaha wakiilada dadka qaar baahiyaha gaarka qabiiba xeerka loo reebay oo idinka commissionka jooga markuu doonayo waraaqii documentary inuu qabto khadaruu shuruudahan waa qayb ka ahayd inuu eego. Marka dad badan baa khadaruu looga reebay. Marka waxaan walaalkan uga faa'iideysanaynaa in qodobada meesha laga saaro si dadkaasi xuquuq u heli karaan.
Ridwaan, waxaan ku weydiinayaa matalan haddii iminka xilli doorashada lagu jiraa waxay ahayd in xuquuqaadka dadka muwaadiniinta ay xaqay leeyihiin iyadana saasoo kale ilaaliya. Tusaale ahaan haddii qofkii socodka naafada ka ahaa markuu xafiis u baahdo dowladeed ama shirkadeed oo fooqa halka ugu sarreysa mas-uulkii fadhiya ama shirkad gaara ama xafiis dowladeed, marka codayn timaado goobtii sanduuqa la dhiga waxaa laga yaabaa inaana wiilcheerku u fuulahayn ama meeshii la marayay muxuu ahaa aanay lahayn, waxaa laga yaabaa fariimahay asxaabta iyo musharaxiinta iyo ururaduba gudbinayaan inaanay dadkii maqalka naafada ka ahaa fahminba oon loo raacin suuldhabaalihii waxay o dhan markaas ku soo koobto.
Wallaahi khadaro wax badan baa ka maqan, wax badan baa hawsha gaab jira, commission hadday tahay, warbaahin hadday tahay, iyo cid kastoo mas-uuliyadi ka saaran tahay ama xukuumad ama asxaab siyaasadeed, gaabkoodu maqan yahay. Muhiimaddu waxa weeyaan caanadaati dabadood baa la qabtaaye, iminka doorashadii wax yar baa ka harsan, intaa maxaynu ka shaqayn karnaa warbaahin iyo commission, xukuumad iyo xisbiyo? Waxaan ka shaqayn karnaa dadkaa doorkooda inta la raadin karay waqtigu saamaxayo in la raadiyo oo mas-uuliyad layska soo saaro. Doorashooyinkuna waa wax sunno ah oo inagu soo noqnoqonaya. Waxay casharkii laga bartay doorashadii 2002 iyo casharkii laga bartay tii u dambeysay 2017-2024 inaanay iman oo laga wada hadal oo casharadaas noqdaan waxyaaba la daraaseeyo, la qoro, lasoo bandhigo wagnaskii iyo dhaliilihii doorashadaas lahayd iyo waxyaabihii lagu guulaystay si doorashada dambena loogu badqaado. Warbaahinta waxaan uga faa'iideynayaa waa ruulkiina qaata oo dadka u soo bandhiga waxyaabaha ay u baahan yihiin. Siyaasaddu inama anfacayso, horumarkeeni mayso, arrimo bulsho dhisi mayso, qarankeenna horumarin mayso, jiritaankaaga qofnimo horumarin mayso. Siyaasaddu waa wax la kala eryanayo, hebel baa xibsi taageersanaa, isla berina xisbi kaluu taageersanay, waa isla siyaasigii, aragtiduna waa aragtidii. Laakiin wax mafacalaho dadka waxu qabta aynu walaalayaal bulshadeenna uga shaqayno, aynu dadaal laanlahay.
Wariye Ridwaan Caydiid Ismaaciil, aad baad ugu mahadsantay waqti. Doorashadii baa kaabiga nagu soo haysaa, sida ugu habboonay dadkii codka ay xaqa u leeyihiin u bixin karaan, taa dhismuhu ay kow ka tahay in la gaaro.
Khadaro walaal, iminka commissionka tiraba saan sa u sheegay saddex jeer baan la kulanay. Waxaan walaal ku rajo weynahay sanadkan commissionka inaanu kala shaqayno, in muxuu ahay dhammaan goobaha muxuu ahay codbixinta si sanadkii hore waa doorashadii gudaha deegaanka oo kale aanu sameynay in dhammaan lixda gobol ee waqtigaa geenay muxuu ahay kaabadaha macmalka ah ee looxaa iminkana wala waxaan ku rajaynaynaa goobaha inaanu geyno wacyigelinta inaanu ka qayb qaadano oo naana tusaale ahaan nagu khadar intaanu soo ururino annaana tusaale ahaan intaanu muturjinin naana murashaxaas taasuu ka hadlay gudoomiyahaas taasuu ka hadlay deedna dadkii khadaru muxuu ahay si ay u kala dooran karayaan murashaxa ay isliin codka sii laakiin khadaru maanta haddii walaal aan doorashada wacyigelin badan laga sameeyo dadka maqalka naafada kaa ama dadka baahiyaha gaarka qaba si alla si ay u codeynayaan garamayaan oo qofku maba garan karayaba saddexdan xusbi iyo tobankan urur siyaasadeed kiibaad u codaysa marka khadaru walaal commissionkana waxaanu khadaru ku ammaanaynaa in hay-adaha commissionka la shaqeeya ee doorashada inaga caawinaya ay dalada naafad ahaan nagu soo xidheen sidoo kalena muxuu ahay iminkana khadaro boqolkiiba boqol walaanu ku rajo weynahay inaanu taageero fiican u helno oo muxuu ahay caalamiya sidii aan waxuga qabin lahayn dadka baahiyaha gaarkaa qaba noocyadu kala duwanba dadka maqalka naafada ka socodka naafada ka ariga naafada ka sidii khadaro ay u qabin lahayn khadaro halkan waxaan walaal ugeer faahiysan lahay dadka qaar waxay isticmaalaan ereyo qofka baahiyaha gaarkaa qaba ku ah waxyeelo dhagool ha dhagool may dhaawacaysa khadaru sheegtay dhagool may isticmaalo waxaanu isticmaalaa qof maqalkiisu xajidan yahay indhoola may isticmaalo waxaanu isticmaalaa qof arigiisu xajidan yahay curyaan may isticmaalo waxaanu isticmaalaa qof socodkiisu xajidan yahay marka walaal taani wax laga faa'idaysan lahaa bal inaanu eriyadaa la socdo
inta badan maadaama dadkeenu had iyo jeer dhaqan ahaan bulshada guud ahaan soomaaliduba ay dad xoolodhaqato badan ahaayeen oo had iyo jeer qofka kaalintiisa xubnahan dhammayska tiran inta badan nolosha lagu qiimeeyo
eriyadaasi waa eriye qofka maskaxdiisa dhaawacaya marka walaal waxaan ku dadaalnaa wacyigelintaanu samaynayno in wacyigelintaasi ay noqoto in dadka baahiyaha gaarkaa qaba aan lasoo gaarsiin waxyeelo iminka hadla dhaho qofkaasi waa curyaan hebel curyaan heblaayo curyaan walaa qofku waxay ku noqonaysaa waxyeelo marka waxaana dadka socodkoodu xadidan yahay ama dadka baahiyaha socodkaa qaba waxaana qof maqalkiisu xadidan yahay qof baahida maqalkaa qaba qof arigiisu xadidan yahay ama qof baahida aragaa qaba marka eriyadaasina khadaro waa eriye maanta idaacaddan weyn ee v o eda khadaro waan uga faa'iidaysanayno in muxuu ahay dadka ay gaadhsiiso walaal aad iyo aadna muxuu ahay waa eriyan u jeclaa in la saxo
waata inagoo gabagabadii marina sakariye intaanan fariinta ugu dambeya dadka faa'iidaysanaysa fursada aana ku siinin haddaan su-aal ka horreysiyo somaliland waa nidaam dimuquraadiya in laga hadlayo dad la xidhiidha inay baahiyo gaara qabaan sidii ay codkooda dastuuriga u gudan lahaayeen somaliland lama aqoonsan maxaad ku tilmaami lahayd
annaga horta walaal macno weyn bay noo sameynaysaa iyo horumar weyn sidaa khadaro aa sheegtay afrika ku toka waddane afrika qaarkood muxuu ahay doorashadoodu inaanay ka qeybgeen dadka baahiyaha gaarka qaba laakiin khadaro maanta iyadoo 2024 inu marayno oo weliba khadaro waddankeenu uu yahay maanta waddan yacni somaliland la odhan karo waa waddan curdina khadaro oo muxuu ahay maanta siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaanba waddanku xoogu korayaanu ahayn oo de wadamada horumarayaan qayb ka ahayn haddana khadaro maanta inaanu ka hadlo dadkaas ay u codeynayaan waxay noo sameynaysaa macno fara badan
ugu dambeyn maxay tahay fariintaad uga faa'iidaysanayso ee aad bulshada reer somaliland iyo hay-adaha kala duwan adigoo arrinta doorashada ku salaynaya
horta khadaro walaal waxaan kaaga mahad celinaynaa inaad idaacadda weyn ee v o eda maanta oo weliba xilli xasaasiya doorasho lagu jiro oo macno badan ay noo sameynaysa khadaro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa inay bulshada qeyb ay ka noqdaan ay codeeyaan inaan kulanka maantana la yeelato macno inoo sameynaysa khadaro saddex qodob baan kusoo koobi lahaa walaal qodobka koowaadan kusoo koobaya waxa weeyaan dadka baahiyaha gaarkaa qabaa dastuurka somaliland xaq wuxuu siiyana codeeyaan sidoo kale khadaro waxaa jira dastuur dunidu isla garatay oo loo yaqaan yacni c b r d oo convention of human rights of women with disability oo u n-ku iyo hay-adda qaramadmadow ee qaatay oo macnaheedu yahay dadka baahiyaha gaarkaa qabaa inay bulshada qeyb walba qeyb ka noqdaan siyaasad waxbarasho in waxaan adama khadaro walaal halkan baaqitaan u dirayaa dhammaan dhammaan ururada muxuu ahay tartama iyo xusbiyada iyo murashaxiintaba inay dadka baahiyaha gaarkaa qabaa wil baahida maqalkaa qabaa markay doonayaan fariin inay u sheegaan ay khadaro soo garab istaajeen dadka luqada soo dhabaalaha bartay qodobka labaad ee khadar waa halkan lagu dirayaan waxa weeyaan dadka baahiyaha gaarkaa qabaan oo ku hadlaya agaasimi dalada naafada waxaan walaal u sheegayaa inaan u heelanahay inaanu ka shaqayno doorashada si dadkaasi codeyn ay u heli laayeen aad iyo aadna waad u mahadsantihiin
sidee kuula muuqatay inay somaliland 2024 laga hadlayo sidii xuquuqda dastuuriga ahayd ay u gudan lahayn dadka baahiyaha gaarka ale qaba
khadaradu waa su-aal aad u wanaagsan waxyaabaha aadka loogu qasan waxaa ka mid ah dastuurka somaliland waxaa ku jirta qofka kandidateka ama musharaxay inuu physically mentally inuu fit yahay macnahaadu waxa weeyaan inuu jir ahaan iyo maskax ahaanba inuu fit yahay marka qodobkaasaa ah qodob takoor ku ah bulshadii dastuurkeena iyo heerarkii dalka ku jirta qodobkaas. Marka qodobkaasi waa qodobka siyaasadda aanu kaga hadlayno lahayn, waa qodobkaas qofka hadduu lug laayahay ama uu gacan laayahay, macnaheedu maaha inaanu siyaasaddii soo geli karin, inaanu talin karin. Marka heerkan iyo gruubkan pressure groupkeenu samaynay muxuu aha ka hadlaya arrimahaasi, waa qodobadaan doonin in meesha laga saaro haddii ilaahay ilaa.
Waayo ugu dambeyn barnaamijka jimcaha ee idaacadda v o a gebi ahaanba wuxuu ku saabsanyay xilliga doorashada iyo baahiyaha gaarka qaba, adigu suxufiyaan sida arta?
Wallaahi walaal, waa barnaamij aad u wanaagsan, waqtigiisiina loo baahnaa. dadka baahiyaha gaarka qaba waa dad Soomaaliland tiro badan ka ah, khadar weliba waxaa xusid mudan, maaha waqtigu wax xadigan ku xidhan. Qof caadiyaho maanta dadka caadiga shaqaynaya baahiyaha gaarka buu ku beegmi karaa haddii Ilaahay u qadaro. Marka walaal, jidaad hayso inaad ku dhici doontid aanad ogeyn, sii hagaajiyo qodaxda, kasii guro, kasii shaqee, ayaan fariintaasaan u dirayaa qof kastoo mas-uula.
Maxay ka dhigan tahay arrintan in bulshada reer Soomaaliland qaybo ka mid a ama dad ka mid a oo baahiyo gaara leh ama qaba xaqoodii doorashada kaga qaybgelayaan, inaan ka hadlayno sharciyana dabarra jiraan iyo kuwa siyaasiiba, marka maxay ka dhigan tahay? Garyaqaan Maxamed Muuse Faarax.
Quruxu qarankani gaaray ayuu arkaasu tilmaamayaa. Inagu waxaynu kasoo dheeganaa ama masterkeenu yahay shareecada Islaamka iyo dastuurka qaranka oo labaduba damaanad qaadaya inay dadka muslimiinta ahi ama muwaadiniinta ahi ay xuquuq siman helaan. Baahiyahan gaarkiina waa qaar Ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ka yimi, maaha nusqaan qofkaas baahiyaha gaarka leh uu qabo, maaha waa mid Ilaahay keenay inaan ku cibro qaadano, xuquuqdiisana ilaalino, bulsho ahaan iyo dal ahaanba waa mid aynu ku baraarayno.
Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhegeystayaal barnaamijka Faaqidaadda toddobaadkan. Intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa, waxaana barnaamijka aanu toddobaadkan ku soo qaadanay doorashooyinka Soomaaliland iyo dadka baahiyaha gaarka qaba. waxaa barnaamijka marti ugu ahaa oo igala qayb gelayay sharciyaqaan Maxamed Muuse Faarax oo ah sharciyaqaan degan magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha dalladda jilayaasha aan dawliga ahayn ee SONSAF Anwar Cabdiraxmaan Warsame, agaasimaha fulinta ee dalladda naafada Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed, iyo Ridwaan Caydiid Ismaaciil oo ah wariye ka howlgala warbaahinta Soomaaliland. toddobaadkanna barnaamijka Faaqidaadda intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa. tan iyo kulan dambana waa aniga oo Khadar Maxamed Cabdullaah oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cabdullaah oo soo jeedinaya Faaqidaadda toddobaadka, halkaad ugu nagal socotaan waa Washington. haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestan uu qaado Ismaaciil Danan.
jeeda nugida oo jalle caada soo jeeda nugida oo
taasi oo qaaday Ismaaciil Danan waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabtii wararka v o a waxaa ii soo jeedanaya anigoo Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduure intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.